ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Як змінилися погляди українських істориків на Другу світову війну?
По-перше, зникла ідеологічна цензура, по-друге, значно доступнішими стали архіви. Відтак найістотніше змінилося уявлення про перші роки Другої світової війни.
9 травня – свято радості чи день скорботи?
9 травня перетворено, на жаль, Дня пам'яті про загиблих в один з механізмів заперечення окремих народів і, зокрема, українського на власну історію.
Україна вже ізольована. Далі можливі санкції.
Якщо керівництво країни не змінить своїх підходів у внутрішній політиці, то навряд чи може сподіватися в подальшому на потиснення рук і час подій найвищого рівня.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
В Україні та кількох країнах пострадянського простору сьогодні відзначають 67-му річницю закінчення війни проти нацистської Німеччини. У Києві президент України Віктор Янукович візьме участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата, а згодом приєднається до урочистостей на Майдані Незалежності. Святкування відбудеться і в інших містах України. У більшості країн Європи закінчення війни з нацизмом відзначають 8 травня. Саміт Центральноєвропейської ініціативи запланований на 11-12 травня у Ялті, не відбудеться. Він перенесений на невизначений термін, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Декусаров. Таке рішення він мотивував тим, що через різні обставини на саміт відмовилися приїхати лідери більшості держав-членів Центральноєвропейської ініціативи. Як відомо, президенти Чорногорії, Румунії, Албанії, Хорватії і Чехії відмовилися від поїздки на саміт на знак протесту у зв'язку зі справою колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Тим часом донька колишнього прем'єр-міністра України Євгенія Тимошенко заявила іноземним журналістам у Харкові, що голодування її матері може закінчитися після переведення до лікарні.
Ми побачимо, коли вона переїде до лікарні і лікар розпочне лікування. Це означатиме, що лікарі виводитимуть її з голодування. Це необхідно для початку лікування, адже через біль у спині вона може стати інвалідом, якщо лікування не розпочати найближчим часом.
Сказала Євгенія Тимошенко. У столиці Росії, Москві, вже четверту добу тривають акції опозиції, невдоволеної нечесними, на думку активістів, виборами, в результаті яких посаду президента втретє обійняв Володимир Путін. За повідомленнями, поліція кілька разів затримувала за вівторок по кількадесят людей, які мовчки гуляли вулицями із білими стрічками, без жодних плакатів чи транспарантів. У Греції лідер ультралівацької коаліції радикальної лівиці Алексіс Ципрас заявив, що скасує всі заходи суворого заощадження, запроваджені за умовами міжнародної фінансової допомоги країні, якщо зможе створити новий уряд.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За останні 20 років українські історики стали інакше дивитися на історію Другої світової війни. Для них стали доступнішими архіви, з'явилися й нові підходи у дослідженнях. На війну подивилися не лише очима державних діячів та військових, а й з позиції пересічного учасника і свідка подій. Як жартують самі історики, про те, як змінилося вивчення тих подій, можна написати окреме дослідження. Із подробицями кореспондент «Радіо Свобода» Дмитро Шурхало.
За роки незалежності в українських істориків кардинально змінилися умови роботи, каже Владислав Гриневич, який досліджує воєнну історію. По-перше, зникла ідеологічна цензура, по-друге, значно доступнішими стали архіви. Відтак, на його думку, найістотніше змінилося уявлення про перші роки Другої світової війни, коли Німеччина та Радянський Союз були союзниками.
Як Радянський Союз допомагав нацистській Німеччині економічно? Німеччина практично не могла воювати активно на західному фронті, немає маючи такого економічного союзника.
Також еволюціонували погляди на початок радянсько-німецької війни, зокрема, тієї катастрофічної поразки, якої зазнала Червона армія влітку 41-го року, каже Владислав Гриневич.
Однією з головних причин катастрофи 41-го року стала, власне кажучи, масова нелояльність до цієї влади на терені України після голоду, після колективізації, а в Західній Україні після радянізації.
Історик Іван Дерейков спеціалізується на періоді окупації. Він є співавтором дослідження про діяльність на території України радянських партизан та сформованої окупантами поліції. Книжка називається «Рідня» в радянські часи. Єдиноправильною була версія, що партизани були народними месниками, а поліцаями ставали переважно невдоволені радянською владою та деградовані кримінальні елементи. Натомість Іван Дерейко зазначає, що в дійсності як партизанські, так і поліцейські з'єднання формувалися із людей, що походили із одного середовища.
Однакові радянські люди стандартним радянським минулим через якісь дуже часто випадкові обставини вони вирали свою сторону в цьому конфлікті.
Дослідники показують, що значна кількість людей, які опинилися в умовах окупації, шукали можливості для виживання. У 1941-42 роках цілі партизанські загони переходили на бік супротивника, а в 1943-му, після того, як на фронті відбувся перелом, була вже зворотня тенденція. Така олюднена історія війни виглядає менш героїчною, але не менш трагічною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Цього року 9 травня не буде військового параду на Хрещатику. Попри це, у столиці та інших містах України 67-му річницю завершення Другої світової війни відзначать низкою урочистих заходів. Окрім того, комуністи заявили про намір цього дня на всіх державних установах вивісити червоні прапори. Натомість їхні опоненти вбачають у подібному святкуванні відлуння радянських традицій. Продовжує тему наша колега Софія Середа.
В Україні про ветеранів Другої світової війни згадують лише на 9 травня та перед виборами, говорить народний депутат, комуніст Олександр Голуб. Через економічний та моральний тиск ці люди невдоволені ставленням держави до себе, наголошує він. Тому таку ситуацію треба змінювати, каже депутат.
По-перше, забезпечити гідне життя, а по-друге, забезпечити на законодавчому рівні захист цієї перемоги, правди історії, яка торкається періоду Великої Вітчизняної війни і Другої світової. Ми бачимо намагання сплюндрувати великий подвиг, намагання переписати історію. В країні відверто відроджуються профашистські організації, зруйновано викладання історії в багатьох і вузах, і школах.
На думку Олександра Голуба, чимало українців не розуміє значення червоного прапора, який комуністи традиційно намагаються вивісити у День перемоги на будівлях усіх державних установ. Водночас депутат зазначає, що проведення військових парадів є дивиною, адже армію було фактично знищено. Натомість у піснях і танцях на 9 травня депутат не вбачає нічого поганого, бо попри жертви перемогу було здобуто, що є радістю і святом відродження країни та нації. Водночас народний депутат від НУЗ Олесь Доній зауважує, що святковими урочистостями 9 травня повсякденну неувагу до ветеранів державі компенсувати не вдасться. До того ж, зазначає він, більшість цих заходів зазвичай є відлунням прорадянської та проросійської ідеології.
9 травня перетворено, на жаль, дня пам'яті про загиблих в один з механізмів проросійської пропаганди і заперечення окремих народів і, зокрема, українського на власну історію. Саме тому влаштовуються не просто якісь дні скорботи, а веселі гуляння, хоча краще б згадати про ті мільйони жертв, які понесли Україну і Європу.
На думку Олеся Донія, доцільно було б перенести святкування на 8 травня, день, коли вся Європа вшановує жертв Другої світової війни. 9 травня у Києві урочистості розпочнуться із церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата у парку Вічної Слави за участю президента Віктора Януковича. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Україна перенесла саміт в Ялті на невизначений час. Причина, як називають Міністерство закордонних справ, те, що низка глав європейських держав не зможуть взяти участь у саміті. Відмова європейських лідерів від участі у заході є початком міжнародної ізоляції України через кримінальні переслідування опозиції, зазначають експерти. Подальші заходи щодо України можуть бути ще більш жорсткими, припускають вони. Про це докладніше в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Свою готовність взяти участь у Ялтинському саміті країн Центральної Європи підтвердили лише президенти Польщі, Молдови, Литви та Словаччини, повідомили у Міністерстві закордонних справ. Решта запрошених керівників держав відмовилася через політичну ситуацію в Україні, заявив у коментарі для Радіо Свобода член парламентського комітету у закордонних справах, заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Шкіль.
Наступним кроком буде повна ізоляція України. Будуть жорсткі і, на превеликий жаль, серйозні санкції проти України. Це буде не за горами.
Натомість у Партії регіонів кажуть, що перенесення саміту немає політичного підґрунтя. Причина в тому, що у травні 2012 року керівництво країни бере участь у великій кількості важливих заходів. Переконує заступник голови фракції цієї політичної сили Валерій Коновалюк.
Можливо забезпечити кроки, щоб ще раз засвідчити європейське прагнення України, провести заходи, пов'язані з Днем Перемоги, є можливості з'ясувати терміни для того, щоб зібрати максимально керівників держав.
У Міністерстві закордонних справ також обіцяють, що саміт відбудеться у більш пізні терміни, які будуть визначені дипломатичними каналами. Утім, заступник генерального директора центру імені Разумкова Валерій Чалий вважає, що почалася міжнародна ізоляція України через кримінальні переслідування політичних опонентів влади.
Перенесення саміту – це вимушена міра в умовах, коли він просто був би провальним. Це попередження. Якщо керівництво країни не змінить своїх підходів у внутрішній політиці, то навряд чи може сподіватися в подальшому на потиснення рук і час подій найвищого рівня.
П'ятеро президентів європейських країн – Румунії, Албанії, Хорватії, Чехії та Чорногорії – прямо заявили про відмову від участі у саміті через справу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Президент Німеччини, який першим оголосив про те, що не приїде до Ялти, не заявляв прямо, що це пов'язано зі справою Тимошенко, але саме ця причина відмови випливала з коментарів МЗС Німеччини. Крім того, президенти Болгарії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії і Словенії відмовилися прибути на саміт, офіційно пославшись на інші причини. При цьому у деяких випадках усе ж була висловлена стурбованість справою Юлії Тимошенко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. США запобігли теракту в літаку.
В цьому вибуховому пристрої не було жодної металевої складової частини.
На Дніпропетровщині невдоволені нарізанням виборчих округів.
Нарізка цих округів відбувається поза межами такого здорового глузду.
Про що пише українська інтернет-преса?
Люмпени із завзяттям прощають керманичам держави усі зловживання владою, а пани через тиск на демократичні інституції та процеси зберігають контроль над ресурсами країни.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармух 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
Американським спецслужбам вдалося запобігти терористичному акту в міжнародному повітряному просторі. Вони захопили бомбу, призначену для пасажирського авіалайнера, що мав летіти до Сполучених Штатів. Бомбу змайстрував механік-ісламіст, член терористичного групування «Аль-Кайда» Аравійського півострова, базованого на території Ємена. З подробицями наш кореспондент у США Юрій Дулерайн.
Бомбу нині демонтовано. Нині досліджують спеціалісти Центрального розвідувального управління і Федерального бюро розслідувань. Вони доходять висновку про вельми високий рівень конструкції бомби. У цьому вибуховому пристрої не було жодної металевої складової частини. Як наслідок, терорист з цією бомбою на тілі міг безперешкодно пройти через аеропортівські магнітометри, налаштовані на виявлення металу. Подібну бомбу мав на тілі під білизною терорист з Ємена у лайнері, що летів до Детройта на Різдво 2009 року. Він намагався її підірвати, ту бомбу, але детонатор тоді не спрацював, отож механік на ім'я Ібрагім Аль-Ассірі вдосконалив конструкцію. Терориста схопили в Ємені по дорозі до аеропорту. Конгресмен Пітер Кінг, голова комісії Палати представників Конгресу з питань внутрішньої безпеки, сказав, що, цитую, про цього хлопа вчасно подбали. і що його взяли живцем. Як підтвердив Білий Дім, президент США Барак Обама особисто стежив за перебігом операції. На прохання подати подробиці Джон Бреннан, радник президента з питань боротьби з тероризмом, сказав лише:
ми тісно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, прагнучи, щоб такі пристрої не загрожували безпеці американців. Нинішню операцію глибоко засекречено, подібно до того, як засекречено її учасників і засоби, завдяки яким ми здобули цю бомбу. Тож ми прагнемо зберігати анонімність нашого джерела.
Як заявила Гіларі Клінтон, державний секретар Сполучених Штатів, ця змова показує, що терористи далі намагаються винайти нові способи вбивства невинних людей, і це нагадує нам, що ми не мусимо послабляти пильності ані вдома, ані за кордоном. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. ЦВК оприлюднила інформацію про межі виборчих округів на парламентських виборах. Найбільших змін вони зазнали у Криму та в Дніпропетровській області. У тому, як нарізані округи, зокрема на Дніпропетровщині, опозиція бачає порушення прав виборців та можливу підготовку до майбутніх фальсифікацій. Хоча в місцевій організації партії регіонів з такими твердженнями не погоджуються. Більше про це у матеріалі нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацебарської.
З 2002 року, коли Україна востаннє частково обирала парламент за мажоритарною системою, населення Дніпропетровської області скоротилось на 180 тисяч, тобто на цілий виборчий округ. Однак, як і десятиліття тому, регіон розбили на 17 виборчих округів. Особливі сумніви викликає нарізка самого Дніпропетровська, каже керівник обласної організації Комітету виборців України Станіслав Жолудєв. Обласний центр констатує, розподілили без урахування річки Дніпро. До деяких округів потрапила частина лівобережжя і правобережжя. Крім того, каже Жолудєв, дещо дивне створення в регіоні трьох мегаокругів. Округів, до яких входять одразу по кілька міст і сільських районів, які займають величезні площі. 34-й виборчий округ може стати головним болем майбутніх виборів. До нього увійшли промислові міста Жовті Води та Вільногірськ і три сільські райони. Центром несподівано визначене селище Царичанка. Щоб дістатись до неї, із міст треба подолати понад 100 кілометрів. Члени комісії не наїздяться і невідомо, що буде в дорозі із виборчими протоколами, сказав Радіо Свобода голова Вільногірського міського осередку Батьківщини Валерій Денисюк.
Ваш лехуз, щоб відвести копії протоколів до Царичанки. Або плотіна, або міст. Постав два гаїшника там і там, і все, встановлюю всі машини. Довезуть до Царичанки те, що потрібно. А наші копії протоколи не будуть довезені.
Нарізання округів у Дніпропетровській області виглядає як спроба використати адміністративні технології, впевнений політолог Владислав Романов. Він каже, влада хоче виграти вибори ще до початку виборів.
Нарізка цих округів відбувається поза межами такого здорового глузду. Наприклад, уперше за всю незалежність України змішані сільська і міська територіальні громади в межах одного виборчого округу. Виборці будуть дуже серйозно дезорієнтовані.
Тим часом в обласній організації партії регіонів ніяких суттєвих недоліків у розподілі виборчих округів не побачили. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Як можна зупинити політичну ізоляцію України? У скільки обійдеться Євро-2012 працездатному українцеві? Навіщо нинішній владі люмпени? Відповіді в огляді віртуальної преси від Олександра Лащенка.
Скасування Ялтинського саміту, жах, ізоляція або економія коштів. У статті під таким заголовком видання Главред знайомить із коментарями щодо рішення влади скасувати зустріч голів держав Центральної Європи. Україна з ситуацією з Ялтинським самітом фактично опинилася в стані політичного карантину. І це перший крок до міжнародної ізоляції. Поки не ухвалять рішення щодо Тимошенко, Україна дедалі глибше заганятиме себе в політичний глухий кут, переконані експерти. Кожен працездатний українець уже витратив понад 2 тисячі гривень на проведення Євро-2012 в Україні, констатує інтернет-видання «Лівий берег». Незалежно від того, любить він футбол чи ні, ці гроші пішли на дороги, стадіони та аеропорти. Точніше, частина цих коштів. Адже, як переконує автор статті, витрачалися вони непрозоро, без тендерів, з участі офшорних компаній. Відтак, велика ймовірність того, що значна їх частина сіла в кишенях корупціонерів. Складається дивна ситуація. З одного боку, держава нарікає на бідність, жаліється МВФ і торгує борговими паперами. З іншого, вкладає мільярди в заздалегідь збитковий Захід і навіть не сподівається на прибутки. Докладніше про це в статті «Чому я проти Євро-2012». Існує низка показників, які ілюструють рівень добробуту населення. Один із них – спроможність заощаджувати. Як інформує сайт Infoporn, менше 10% українців змогли відкласти гроші за минулий рік. Це на рівні Гондурасу та Зімбабве. Дописувач наголошує, що відсутність фінансового запасу міцності робить людину надзвичайно чутливою та залежною від держави. Від соціальної допомоги, комунальних пільг, пенсій, стипендій тощо. Саме цим керувалися і керуються як попередні, так і нинішні очільники держави, наголошує автор. Бо пригнічені та маргіналізовані громадяни потрібні владі, оскільки вони не висувають політичних вимог під час передвиборчих кампаній, і маргіналізоване населення значно здешевлює витрати на політичну боротьбу. У підсумку бачимо замкнене коло. Люмпени з завзяттям прощають керманичам держави усі зловживання владою, а пани через тиск на демократичні інституції та процеси зберігають контроль над ресурсами країни. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, а також дискусію про те, чи готова до Євро-2012 столиця України, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
В Україні та кількох країнах пострадянського простору сьогодні відзначають 67-му річницю закінчення війни проти нацистської Німеччини. У Києві президент України Віктор Янукович візьме участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата у парку Слави. Святкування відбудуться і в інших містах України. Донька колишнього прем'єр-міністра України Євгенія Тимошенко заявила іноземним журналістам у Харкові, що голодування її матері може закінчитися після переведення до лікарні.
Ми побачимо, коли вона переїде до лікарні і лікар розпочне лікування. Це означатиме, що лікарі виводитимуть її з голодування. Це необхідно для початку лікування, адже через біль у спині вона може стати інвалідом, якщо лікування не розпочати найближчим часом.
Наголосила Євгенія Тимошенко. Подвійний агент із Саудівської Аравії, який проник в мережу Аль-Каїди в Ємені, допоміг зірвати плани підриву американського авіалайнера, повідомляє газета «Нью-Йорк Таймс». За її даними, високопосадовці США та інших країн підтверджують, що у квітні цей агент погодився стати терористом-смертником, а згодом доправив бомбу та цінну інформацію розвідці США і Саудівської Аравії. У столиці Росії, Москві, вже четверту добу тривають акції опозиції, невдоволеної нечесними, на думку активістів, виборами, в результаті яких посаду президента втретє обійняв Володимир Путін.
Такими інформаційний ранок середи 9 травня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.